Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna og það blandast engum hugur það að hér eru alvarleg viðfangsefni og brýn sem eru til umfjöllunar. Mér langar til að spyrja, ég ætla ekki að fara mér mikið efnislega í þetta og þessu stigi, en mér langar aðeins þess að byrja hæstvirtan ráðherra að útskýra fyrir mér aðeins. Svo nefndi þá eru fjögur ráðuneyti sem standa að þessari þingsályktun og þar er talað í framtíðasýn og viðfangsefni, þar talað forvarnir og fræðslu, bætt viðbrögð og málsmeðferð í réttarvörslukerfinu, það er ítrekað með ofbeldi sé átt við kynferðislegt og ekki síst kynbundið ofbeldi, myndbirtingar í stafrænum miðlum, og hort verið meðal annars til frásagna og umræðina sem birtast í samfélaginu til myllumerkinu ég líka og Me Too. Ég svona tók þetta svona sundur slitið upp úr markmiðunum eða framtíðarsýninu og viðfangsefninum. Síðan er ég fyrir framan mig fréttatilkynningu frá forsætisráðuneytinu verkáætlun og stöðu stýri hóp sem heilstæðir úrbætur að því er varða kynferðislegt ofbeldi og voru þá kynnt í ríkisstjórninni. Og ef ég les líka upp úr því, að það var fylgja eftir framkvæmt aðgerði áætlunar meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Það á að endurskoða réttarstöðu brotaþola annars vegar og hins vegar í tengslum við stefnumótun stafrænt kynferðisofbeldi, móta nýja stefnu í forvarnar og fræðslumálum að því er varða kynferðislegt ofbeldi og áreitni. Meðal verkefna hópsins er að gera tillögur viðbrúði MeToo-byltingunni bæði innan stjórnarráðsins en ekki síður í samfélaginu almennt. Ég verð að segja það að hæstvirtur ráðherra mér finnast þessi markmið og viðfangsefni svo keimlík að ég átta mig ekki alveg á því hver þessi skipting er og af hverju þarf þá sérstakt viðfang í forsætisráðuneytinu en það fellur það ekki undir þetta. En ég vildi gjarnan byrja hæstvirtan ráðherra að skýra þetta aðeins fyrir mér.
Og þá svarar hæstvirtur félags- og